Temaet for alle disse talene har jo vært veien, og vi har understreket veldig sterkt at det er Jesus som er veien, og at ikke han først og fremst er veien fra oss til Gud, men veien fra Gud til oss. Og at det som skjer når Jesus åpenbarer seg, det er at Gud kommer nær, helt nær. Ikke bare som den som gir oss det vi trenger for å leve, hvert hjerteslag og hvert åndedrag, for det gjør han, så nær er han. Og ingen er langt borte fra Gud. Det store spørsmålet er det mulig å komme den Gud nær? På en sånn måte at det ikke blir dom, men frelse. Og Jesus er svaret. Og vi understreker flere ganger at det er veldig kort til Gud ved Jesus. Det er bare et ja. Det er bare et skritt. Og dette er viktig å få med seg når vi nå skal gå videre og snakke om hva det betyr i våre liv. Både for de som deler vår tro, og de som kanskje famler og leter litt for å virkelig si ja til Jesus. Så derfor er temaet for denne kvelden nemlig veien videre. Og det synes jeg er en flott tema, selv om jeg lager det selv. Fordi det er viktig å se den sammenheng som jeg pekte på første møte. Nemlig når Jesus møter disiplene når alle veier var stengt. Det ble sunget om det her på formiddagsmøtet, var det vel, og det er veldig viktig å være klar over hva som skjedde og hva som er bakgrunnen for Jesu disiples engasjement når det gjaldt å gå videre med evangeliet. Da de var samlet på salen i Jerusalem og alle dører var stengt, og veien tilbake var borte, veien frem var også stengt. De var hjelpeløse i den situasjonen, og der satt Peter som hadde fornektet også Jesus. Er det håp for slike? Er det en vei videre for dem? Og da er det, som jeg har sagt mange ganger, så flott at Johannes på sine gamle dager, når han sitter i Efesus og skriver om disse helt spesielle øyeblikk i sitt liv, der de satt hjelpeløse og veiløse, hverken bakover eller fram var det vei, da beskriver Johannes det som da skjedde med tre ord, slik det ble sunget om her også. Da kom Jesus. Da kom Jesus. For å si noe helt avgjørende om hva dette handler om. Han kommer dit vi er, og ikke der hvor vi burde være, for det er det sjelden vi er. Og så tar han tak i oss der, og så åpner han dører. Og sier, ja, hva var det han sa? Jeg siterte det vel i går. Slik som Faderen har sendt meg, like til her, hvor det er hjelpeløse, og ikke kommer noen vei. Slik som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Jeg synes jeg ser dem når de ser på hverandre. Hva betyr det? Han hadde jo forberedt dem på det, at de skulle videre. Men hvordan klarer du å se veien videre? Jo, de så Jesus. Og de så han seier over alt det som stengte. Og de skjønte kanskje et glimt hva dette handler om. For nå hadde han ikke bare kommet gjennom stengte dører. Han kom fra døden. Og hadde overvunnet den. Og dermed overvunnet følgene av våre synder. Og er den som åpner opp fremover. Slik som Faderen har sendt meg, slik sender jeg dere. Det er veien videre. Og den veien videre skal vi se på. For det er meget oppbyggelig å se hva som fortelles. Hvordan vanlige mennesker skjønte at døra var åpen til å gå. Og skjønte at det var så viktig at de gikk. Ganske enkelt fordi det de selv hadde fått hadde andre også bruk for. Og dermed gå med et budskap som er annerledes enn alle andre budskap. Og dette er drivkraften, og det er motoren i alt som heter misjon. Skjønner vi ikke det, så skjønner vi ikke hva vi holder på her engang. Ganske enkelt fordi det andre om misjon. Det som har vært samlet inn som penger her, det har med det å gjøre. Og selv om noen av oss ikke har vunnet akkurat det som vi hadde spesielt ønsket oss. Jeg har vunnet både brus og såpe. Det er klart det går an å kjøpe det i Asker også, men i alle fall så har jeg brukt en del penger, og jeg er glad for det. Og dere er glad for det, dere også. Ganske enkelt, fordi dette er noe som kan brukes av han som åpner dører og viser vei videre. Ikke bare for Jesu disipler, men for alle. Og derfor er det så veldig oppbyggelig, det som jeg nå snart skal lese, om hva som skjedde da de første begynte å gå. Og hvem det var som gikk. De tenker at det de store navn i kirkens historie det handler om. Det Paulus. Jeg hørte en sa for en tid siden. Ja, det Paulus som har laget kristendommen. Jesus sa vel en del ting, men det Paulus som virkelig den som førte og skapte kristendommen. Det rent tøv. Det skal jeg si litt om nå, fordi selv om Paulus var en meget viktig person i det som hadde det med den første tids misjon å gjøre, så skal vi nå se at han i en stor, lang periode spilte en veldig tilbaketrukket rolle. Det var helt andre som var med å grunnla den kristne kirke, og som gikk videre. Og derfor så beskrives det i apostelgjerningen hva som skjedde i den første tiden, da etter at Jesus ba det om å gå videre. Og da står det i apostelgjerningenes 11. kapittel fra vers 19 til 26. De som var blitt spredt på grunn av forfølgelsen som begynte med Stefanus, reiste omkring, helt til Fønikia, Kypros og Antiokia. Men de forkynte ikke ordet for andre enn jøder. Da noen av dem, folk fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia, forkynte de evangeliet om Herren Jesus også for de gresktalende. Og Herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og vendte om til Herren. Ryktene om dem kom også menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, ble han glad. Og han formante alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte. Jeg ser han begynte å preke av begeistring til disse nye kristne. For han var en god mann, fylt av den hellige ånd og tro. Og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren. Han dro så til Tarsos for å oppsøke Saulus, som han fant og tok med seg til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og ga mange mennesker opplæringen i troen. Og det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt kristne. Helt til nå i disse talene her er snakket om det første betegnelse på de kristne var de som tilhørte veien med stor V. De som tilhørte han som sa jeg er veien. Fra Gud til oss og fra oss til Gud, for det er begge veiene. Og derfor altså, den som forkynte det som er poenget og som er innholdet i det vi sier her nå, nemlig at de tilhørte Kristus. Og fra da av, etter at dette hadde skjedd, er det at vi er blitt kalt kristne, bare så dere vet det. Hadde ikke det i Antiokia oppstått, så ville vi ha vært en forsamling som ble kalt for de som tilhører veien. Så vet dere det. Det er litt langt kanskje, så det ville sikkert blitt litt for kort da. Men poenget er uhyre vesentlig, og derfor er det verdt å se på hva var det som skjedde i starten av utbredelse av Guds rike. Og det som jeg nå vil peke på ut fra denne teksten, det er Guds forunderlige utvelgelse og hans forunderlige utrustning av mennesker. Og det er ut fra en ganske enkelt og tydelig sak, nemlig at han vil bruke dem som lot seg bruke i ydmykhet. Vi tenker at kirkehistorien består av de store navn, og det er de som har utbredt evangeliet, Paulus og Augustin og Luther. Hvis du kjenner de personene litt av bakgrunnen for dem, så skjønner du hvorfor. Nemlig, Paulus ble valgt ut fordi han var fariser. Han måtte finne en som han kunne snu helt på hodet. Som han kunne gjøre den radikale endring, slik at han kunne brukes i det som ble Paulus sitt store oppgave i livet, nemlig å slå tilbake alle angrep på det rene evangeliet. Og derfor, hvis du leser Galaterbrevet, så får du se en heftig beskrivelse av Jesus alene, evangeliet alene, troen alene, slik Luther senere og formulerte. Hvorfor valgte han Augustin, som foraktet de kristne? Ikke fordi at han var fariser, men rett og slett fordi han så ikke noe særlig poeng i det. Men så begynte han å lengte, og en lengtende Augustin ble omvendt og møtte alle som lengtet. Slik at det han slet med, og som Paulus slet med, ble det Gud brukte. Og Luther, som ikke kunne finne fred, som gjorde alle slags gode gjerninger, han ble tatt tak i og ristet løs fra det, og ble den store predikanten nettom om nåden ved Jesus Kristus alene. Og vi har denne historien også fra vårt eget land, og det må vi ikke glemme. Hans Nielsen Hauge, som var en vanlig bondegutt ifra Østfold, og som hadde så svagt selvbilde at han ved senere anledning skrev om seg selv at jeg aktet meg selv så ringe at jeg ikke fant meg verdig til at noen nevner mitt navn. Da sliter du med selvbildet. Den personen tok ut tak i. Mens han sang en salme han hadde lært hjemme, og gikk på Rolsøy på gården til faren og pløyde. Jesus, din søte forening at smage lenge, så trenges mitt hjerte og sin. Og så kommer han til andre verset. Styrk meg rett kraftig i sjelen der inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Da skjedde det som forandret Norge. Er vi klar over det? Jeg har prøvd å fortelle historien om Hauge til kirkeledere i andre land, og de skjønner nesten ikke hva vi snakker om, for det finnes nesten ikke paralleller til den radikale endringen og den enorme personlige utløsning som skjedde ved han, som viste da at Gud hadde lagt ned i han evner og anlegg som ikke ble utløst før han møtte Kristus og sa ja til han. Fremdeles har vi velsignelse for hva Gud gjorde med den mannen. Og det er en flott historie som særlig dere unge burde studere grunnig, altså. Fordi det går veldig fort i glemmeboken. 200 år etterpå så velsignes Norge fremdeles. En av de store sekulære historikerne skrev for en tid siden: Hauge er forutsetningen for det moderne Norge. Ikke bare åndelig sett, men kulturelt sett, økonomisk sett og så videre. Det var en enorm utløsning av krefter som lå latent, men som ikke ble utløst før Jesus kom inn i hans liv. Vi må lære av det. Og vi må lære av det rundt omkring i våre foreninger, og hvor mye som kan løses ut i denne forsamling hvis møtet med Kristus gjorde endringer i ens liv som utløste det som Gud vil bruke oss til. Og det engasjerer meg en del å tenke på det, altså, for det er så mye bra folk rundt omkring som kunne ha vært brukt så mye mer enn det som skjer ofte. Og jeg tenker på Paulus når han skrev om sin tjeneste, slik han beskriver det i 2. Korinterbrev 5, fra det sjette verset: Vi forkynner ikke oss selv. Vi forkynner Kristus som Herre. Og så legger han til, og det er hans personlige vitnesbyrd inn i dette, og det er et flott vitnesbyrd. Han som sa, det blir lys i mørket, har latt dette lys skinne i våre hjerter. Det er som han må tilbake til skapelsens morgen for å finne parallell til det som har skjedd med han. Han har lot det lyset som brøt fram i tidens morgen skinne inn i mitt hjerte. Slik at, som han fortsetter å si, slik at om kunnskapen om Kristi herlighet som skinner i Jesu ansikt skal lyse frem. Det er en flott måte å si det på. Og samtidig, og rett etterpå i vers 7 i dette kapitlet, så kommer det: Vi har denne skatten i leirkar. Og leirkar var ingenting verdt, men skatten var mye verdt. Vi har denne skatten i leirkar for at det skal bli klart, står det, at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss. Og der har du på en måte nøkkel til å forstå den første kristne tid. Og det jeg nå for en liten stund siden leste, nemlig dette, at i det vi skal gjøre, er det hans kraft som skal slå igjennom, og ikke vår. Og derfor måtte han velge ut mennesker, i alle fall i den første dramatiske perioden, som hadde lite å fare med menneskelig valg. Det er ikke sånn at han har fortsatt med det til alle tider, men det er veldig interessant å lese nettopp det som jeg her leste, om hva som skjedde. For vi tenker at misjon, det er noe som misjonærer og predikanter og De som blir satt høyt på, ofte på en pidestall hvor de ikke kanskje hverken hører hjemme eller trives noe særlig. Så tenker jeg, ja, det er disse det, og så er det vi andre. Det er en forestilling du ikke finner i Bibelen overhovedet. Og det er denne fortellingen som er en veldig flott uttrykk for hvem er det de som brakte evangeliet først ut? Var det de som følte kallet og var villige til å gå for enhver pris om det skulle koste? Har du hørt sånne rekner? Ja, de er flotte, men spørsmålet er om du får tak i poenget. For hva var det som skjedde? Var det slik at menigheten i Jerusalem innved en del predikanter og misjonærer som skulle sendes rundt omkring i landet for å forbringe dette videre? Er det det som skjedde? Var de utsendt i første? Nei, hvis dere hørte etter hva jeg leste, de var utskremt. Rett og slett fordi de dro fordi de var redde. Det er et dårlig utgangspunkt for misjonen, er ikke det? Jo, de første som dro, de ble spredt på grunn av den forfølgelse som begynte med Stefanus. Så de var ikke utsendt fra menigheten i Jerusalem, de var utskremt av Jesu fiender, fordi de var redd for å miste livet, og derfor dro de. Men det skal de ha, og det står her. Selv om de dro redde som de var, og spredte seg rundt i et stort område, de dro til Fønikia og Kypros og Antiokia, de regner med at de var kommet langt nok unna fiendene sine i Jerusalem. Det er en ting som må sies som er bra. De forkynte ordet rundt omkring, og de mange kom til tro og vendte om til Herren. Men de hadde ikke skjønt så veldig mye heller, fordi de forkynte ordet bare for jøder, disse første. Men det var noen av dem, og de er ikke navngitt engang, som kom helt til Kypros og Kyrene. Og de forkynte for de gresktalende også av en eller annen grunn. Og så kommer disse som dro via skremselen fra Jerusalem over til Kypros og Kyrene, tilbake til Antiokia. Det er faktisk den byen som den menigheten oppstår i, som vi leser om her, og som er sendemenigheten for Paulus. Tenk det så strategisk. Og de som kom dit og startet den menigheten som Paulus ble sendt ut fra, ja, de var utskremt. De var rett og slett slike som ikke var sendt ut av noen annen enn han som brukte de som var ynkverdige og som ikke var kvalifiserte ut fra vanlige kriterier for hva en misjonær er. Og de var det Gud brukte. Det var en misjonsleder som sa det slik at hvis det var komiteen for misjon og evangelisering i menigheten i Jerusalem som skulle legge en plan for å komme ut med evangeliet, har det aldri blitt noe menighet i Antiokia. For det blir for mye komitéarbeid og strategier. Så Herren måtte riste dette løs ved rett og slett at skremselen fra det som skjedde med Stefanus gjorde at de dro. Og så bruker Herren det, og så blir det sånn at det oppstår en meget sterk og levedyktig menighet i Antiokia på grunn av dette. Og ryktet om det som skjedde i Antiokia, det kom til menigheten i Jerusalem, og de lurte på hva i all verden, dette har ikke vi planlagt. Hva er det som skjer i Antiokia? Så sendte de Barnabas, står det ned, for å finne ut hva dette var. Og det var bra de sendte Barnabas. Barnabas var en from mann, fylt av den hellige ånd, som det står. Og han skjønte hva som foregikk. Da han kom dit, står det i vers 23, og fikk se, legg merke til, og fikk se hva Guds nåde hadde gjort. Han har skjønt poenget, altså. Han fikk se hva Guds nåde hadde gjort. Eller som det står i en forrige oversettelse, han fikk se Guds nådes gjerninger, sånn. Og det han så var mennesker som ble frelst ut fra budskapet om nåden ved Jesus Kristus. Og han ble så begeistret av det han så. Ja, det står at han ble glad, det er en forsiktig måte å si det på. Og han begynte å preke, og han formante dem til hva? Dra videre, legg en god strategiplan, få tingene til å skje, dere er strategi. Hva han sa? Han formante dem til å holde fast ved Herren. Det var rett og slett det han ville si, og gjør det av hele ditt hjerte, av hele din personlighet. Vær i Herrens hånd, bli tatt vare på av han, slik at du er motivert til den vanskelige og krevende, og for noen dem krevde det alt også livet, som dere nå er kalt til i veien videre ut med evangeliet til stadig nye. Og så han Guds nådes gjerning. Sånn var det det begynte. Og nå er det noen som kanskje tenker, hvor ble det av Paulus? Var det ikke han som startet dette? Paulus møtte Jesus Kristus, og vi har hørt denne beretningen om det som skjedde utenfor Damaskus. Det var en store opplevelse og hending for verdensmisjon. Ja, det spilte en viss rolle, men hva gjorde Gud med han etterpå? Han ble sendt til Arabia, skriver han, og måtte være blant beduinene i Arabia i 3 år. Hva skulle han der å gjøre? Han skulle være der for å lytte og få oppleve Jesu åpenbaringer i hans liv. Og det er rett og slett Guds måte å forberede ham på. Det er så mye som skulle plasseres helt på nytt i Paulus sitt liv. Og derfor trengte han 3 år. Er ikke det litt lenge? Kunne han ikke bare gjort det litt raskere og få han i gang? For dette er en viktig person. Etter 3 år så ruslet han tilbake til Damaskus. Og der ble det litt oppstand der også, der han kom, for han var en meget god debattant, og han la seg ut med jødene. Så dro han derfra og kom til Jerusalem, og så skjer det kjempeflott. Dette er beskrevet i, beskriver han selv også i Galaterbrevet. Jeg var ikke sammen med mange, jeg var der i 14 dager siden. Og jeg var sammen med Peter. Jeg tror han bodde hos Peter. Jeg skulle ønske at samtalen mellom Paulus og Peter var blitt nedskrevet. Det skulle være spennende å være flua på veggen, for å si det sånn. Å være med og høre hva disse to... Jeg synes jeg ser dem gå rundt i Jerusalem. Jeg ser hvordan Peter sier til Paulus, kan du komme og bli med og se? Skal vi gå ned Oljeberget, så skal vi inn i Getsemane. Og så ser jeg disse to mennene bli stille. Og så kneler de ved steinen der Jesus lå. Og sier Peter, jeg vet ikke om jeg vil ha det med videre. Skal vi gå bort til ypperstepresten gård? Her ble det mørkt. Jeg tror Paulus tenkte, ja, det vet jeg hva er. Det vet jeg hva er. Og så gikk de videre. Ja, dette står ikke, altså. Men kan det ikke være med å fantasere litt da? Så gikk disse to videre via Dolorosa. Her gikk han. Og så kom de til Golgata. Så sier Peter, det måtte skje. Og så gikk de til Jesu grav. Og der sto de lenge. Her var det. Her var det seieren bevunnet. Her var det han brøt med alt som binder oss. Ja, nei, det står ikke. Men prøv dere på dette. Det er jo en fantastisk flott historie. Nå gikk det litt annerledes etterpå. Dette burde dere virkelig studere, for dette synes jeg er spennende. Etterpå så ble Paulus så begeistret for det han lærte og hørte av Peter, at han begynte å preke på gaten i Jerusalem, og han var en meget kraftfull predikant, og han kom i diskusjoner med jødene, og det ble så mye styr og bråk at disiplene sendte han bort. Forstår du? De sendte han til Caesarea, og så fikk de han av gårde til Tarsus, til hjembyen, og der satt han. Mens det blomstret i Antiokia, satt Paulus i Tarsus, uten å vite hvor veien videre går. Har du tenkt på det? Jeg prøvde å se, hvordan hadde han det der? Og han tenkte, vel, hva gjør jeg her? Var det ikke Jesus som møtte meg? Og så møter han Jesu disiplene som sender han bort. Ja, ja. Nei, det står ikke noe om det også. Jeg tror ikke Paulus var interessert i å fortelle om det som skjedde der. Men her står det om noe som skjedde i Antiokia. Og det var at Barnabas fortsatte å være der. Og så står det, jeg rekker om det, la merke til det. En stor mengde mennesker bevunnet for Herren. Han dro så til Tarsus altså, for å oppsøke Saulus. Som han fant, står det. Og tok med seg til Antiokia. Og så begynte det. Er det flott? Paulus meldte seg ikke til tjeneste. Han satt i Tarsus og lurte på hva som var Herrens vei. så kom det en god venn av han og hentet han, og så kjenner vi resten av historien. Det er litt viktig å få tak i dette, altså, og det er viktig for dere som er her også, for å forstå dette, at det går an å oppleve at Gud tar tak i deg og fremelsker noe i deg som han kan bruke nettopp der du er, og i den situasjonen du er, og i det fellesskap du tilhører. Det står jo i Apostelgjerningen 9:31 at han, det ble så mye oppstyr på grunn av han, at de fikk sendt han bort, og etter at han var sendt bort, så var det flere år med helt fredelig og rolig, både i Judea og i Galat, og rundt omkring i området, for Paulus var ikke der. Men så kom han tilbake, og så hadde han lært sikkert noe, og så begynte det som ble misjonen. Jeg synes det er så flott med barna som henter Paulus. Finner han? Gjør dere det her? Er det en og annen som har havnet i Tarsus her, som ikke riktig vet hva Herren skal bruke det til, og som har opplevd skuffelser, kanskje også i et kristen fellesskap, slik som Paulus opplevde, og lurer på hva er veien videre for meg? Kan dere se dere rundt? Ikke, trenger ikke gjøre det nå, men dere kan gjøre det siden, og se om dere ser noen som skulle vært hentet inn igjen, både til tro på Kristus, og til tjeneste for han, slik at vi kan være med å gjøre det som Barnabas gjorde, utløse de voldsomme kreftene som ble utløst i det øyeblikket Paulus kom inn igjen i Guds plan. Og så kan en jo lure på, hvorfor skjedde alt det som fortelles her? Nemlig dette, at dette ble forkynt også for gresktalene, og de forkynte evangelium, Herren Jesus, også for dem, og Herren, og slik at mange kom til tro og vendte opp til Herren, og det ble en voldsom vekkelse av det. Og da er det jo spørsmål, hva er forklaringen på det? Hvorfor skjedde det? Hvordan forklarer denne fortellingen det som skjedde? Legg merke til hva som står. Herrens hånd var med dem. Første gang jeg leste det der, så leste jeg feil. Det sto Herrens ånd var med dem. Og det kunne gjerne stått, og jeg tenkte siden det var apostelgjerningene, så ville det passe at Herrens ånd var med dem. Og det var det jo. Men den som forteller dette har noe helt spesielt å si. Nemlig om det håndgripelige. For ånden handler om kraft. Hånd står for makt. Og det kan du se i mange sammenhenger i Bibelen, hvor dette med Herrens hånd handler om Herrens makt. Og Herrens makt til å gripe fattige mennesker, holde dem fast og ikke slippe dem. Og du finner det på mange andre steder. Og jeg vet jo, det er flere av dere som vet hva dette handler om. Jeg vet det i alle fall. Jeg vet det fra min egen tenåringstid, da jeg på en folkehøyskole opplevde Herrens hånd. Det var så håndgripelig at jeg kom ikke unna kallet til å si ja til Jesus. Og det kan selvfølgelig sies på mange måter at Herrens ånd ble forsterkt. Det er sant, men Herrens hånd hadde en sånn følelse av at jeg kom ikke unna. Og derfor vet jeg litt om det. Og det brukes jo på mange fine måter. Salme 32. Hvor David bekjenner at tidde og bekjente ikke sine synder, og din hånd lå tung på meg. Er det noen som vet hva det der er? Som vet hva hånden som legger seg over samvittigheten, og det er ånden som virker ved Jesus, Guds hånd, og så beskriver han, så jeg bekjente min synd for deg, og du tok bort min syndebyrde. Ser du liksom, hånden løfter av. Er ikke det dere illustrerer her? Dere ser det jo hele tiden. Skjønner dere hva dere ser? Er det sånn? Løfter det av, legger det ved korset, og der er det. Og derfor altså er det mange som vet om det håndgripelige i det Jesus gjør, også til frelse, og til hjelp, og til trøst, og til det å bære, og det å lede. Det er vel Luther som sier det sånn, av og til så vet jeg ikke hvor han leder meg hen. Det er som jeg var en blind hest, sier Luther i sitt friske språk. Jeg kjenner han tar i bisle, men jeg vet ikke hvor han leder meg hen. Men som han legger til, det er hans hånd. Og det er han som holder, og det er han som leder. Jeg traff ei for en tid siden som var spørrende til hva Herren skulle lede henne til i tjenesten, og hva skjer nå? Og da kom jeg på noe som fortelles i apostelgjerningene 27-26 i forbindelse med det som skjedde da Paulus ble ført til Roma som en fange. Og de kom ut for et forferdelig uvær, og han skulle trøste de som var i båten. Og hva er det han sier? Vi kommer til å strande på en eller annen øy. Han visste ikke at det var hvilken øy det var. Men vi kommer til å strande på en eller annen øy. Hvilken øy? Det vet Herren. Det er Malta den gangen. Men hva som er det som du skal strande på eller bli på i Herrens tjeneste, det får du ha spenningen ved fremdeles. Og derfor altså er det så veldig viktig å se hva Gud kan gjøre i et menneskes liv, hvor han kommer nær med sitt ord og med sin ånd. Og jeg som sjelesørger ofte har snakket med mennesker for å hjelpe dem til tro og til trygghet. Og av og til har jeg lyst til å si, hører du ikke hva jeg sier? Man må jo skjønne, dette må du jo ta imot og forstå. Og så går de uten at jeg har hatt en følelse av å få hjelpe dem. Så treffer jeg, som det var for en tid siden, noen etterpå som var helt løst og trygg og glad, og alt var på plass. Og jeg spurte, hva var det som skjedde? Har du funnet en bedre sjelesørger? Så sier vedkommende, Gud ga meg et ord. Gud ga meg et ord som det er makt i, som utløser noe, som skaper fred og trygghet, og som åpner for et liv i tjeneste for han. Noe av det mest interessante jeg har vært med på i det siste når det gjelder dette, det er, og jeg tror jeg bare nevner navnet på, det er Rolf Ruud, som har vært i Visjon Norge en del. Han fikk det for seg som kall fra Gud at han skulle begynne med media. Og noen av oss som kjente Rolf som en meget tradisjonell og meget fin forkynner, tenkte, media og Rolf, det henger ikke sammen. Men Herren visste hva han har lagt ned i han. Og så ble han da den som fikk gjort en god del, både der og gjennom Jesusnett, på et felt som ingen av oss hadde forestilt at han hadde muligheter og evner og anlegg til. Og da spør jeg i denne flotte forsamlingen, hva er det som skal utløses av nådegaver og evner og anlegg som ligger der latent? Og nå snakker jeg ikke til den enkelte i den forstand, nå må du finne det. Kanskje heller skulle snakke med de andre og si, se på hverandre. Prøv å fremelske i hverandre. Kanskje sitter det noen i Tarsus som skulle vært henta inn og få utløst det som Gud har lagt ned i, som han evner og anlegg. Ikke på samme område, men forskjellige områder, ut fra de nådegaver Gud ønsker å gi den enkelte. Og så til slutt. Det er en hånd som holder fast når alle andre hender må slippe. Det er den hånden som ikke slipper taket, heller ikke i dødens øyeblikk. Det har jeg fått møte nært hos en del mennesker i det siste. Og det er veldig, veldig sterke ting. Særlig når en føler at livet ikke blir som det skulle være. Og dere kjenner jo dette diktet om fotspor i sand. Han som drømte og så tilbake på sitt liv og fikk se to fotspor ved siden av hverandre. Og fikk vite at det ene var hans og det andre var Jesus sitt. Og så kom han til en periode som han drømte om i sitt liv, som var veldig vanskelig, og da var det bare ett par føtter som gikk. Og da kom han, og hvorfor forlot du meg da? Og så får han høre, slik han opplevde i drømmen, at Jesus sier, jeg forlot deg ikke, det var jeg som bar deg. Og det er en del som kan si noe om det, og det er håndgripelig. Han blir båret gjennom det som er vanskelig, og det, den strekningen ikke en klarer å gå engang. Et av de gode minnene jeg har fra min mor, Det var det som skjedde da hun lå på dødsleiet. Og det er litt spesielt for en sønn å oppleve det som jeg opplevde. For selv om hun er predikant, så kan man bli litt hjelpeløs. Når hun sier, Anfinn, kan ikke du lese noe i Bibelen for meg nå? Og så ber du for meg. Og det var jeg ikke forberedt på. Og så tok jeg hennes nynorske bibel som lå der, og gjorde jeg det som jeg vanligvis ikke bruker å gjøre. Jeg slo opp på måfå for å se om det var et sted som hun har streket under. Og øynene fallet på salme 73 fra vers 23. Og der sto det i hennes nynorske bibel, men jeg vært alltid værende jo deg. Du har grepet min høyre hand. Du leier meg med ditt råd, og deretter tek du meg opp i herligdom. Og når jeg har sagt det, så hører mor sier, det er godt, Anfinn, å ha en slik hand og hallig. Det er godt å ha en slik hand og hallig. Og det var det siste jeg hørte. Og det var den hånda som ikke slipper taket heller da. Herrens hånd var med dem. Det er et budskap i dette som vi skal ha med oss, og derfor ha forventninger til. Ikke bare den siste biten av livet, ja, det blir viktig, men hele livet, og der du er nå. Guds håndgripelighet, Herrens hånd var med deg. Jeg skulle ønske det kunne være noe av det som skjedde fremover nå, her i Mandal og i arbeidet de står i, at dere om en tid kan komme sammen og vitne om Herrens hånd. Det enkeltes liv. Det er en hånd som holder fast. Det er en hånd som leder til Jesus. Det er en hånd som gjør at en bekjenner sine synder. Det er en hånd som løfter byrden av. Det er en hånd som leder oss dit vi ikke vet hvor veien bærer. Og det er en hånd som holder fast helt til slutt og løfter deg inn i den himmelske herlighet. Og Gud velsigne dere, slik at det virkelig skjer. Og slik at dere skjønner at nå går veien videre sammen med han som er veien. La oss takke og be. Gode himmelske far, igjen må vi takke deg for at du taler til oss, og at vi skjønner hva du sier. Og at du har gjort det så tydelig for gjennom Jesus Kristus, og åpenbare det ved den hellige ånd, slik at vi kan tro det. Vi takker deg for alle dine vitner, alle de som bare gikk. Alle de som hadde et klart kall, og alle de som ikke visste hva det var. Herre, den store skare av dine vitner som gikk videre. Og så er vi her. Hjelp oss å gjøre det samme. Amen.